tardes. Bienvenidos a todas y todos. Y vamos a dar comienzo a este seminario internacional que se titulado Estudos Galegos, Estudos Ibéricos, Além das Fronteiras. Es un seminario pensado para debatir entre expertos, como ya se dice en la presentación, problemas relacionados con las distintas culturas ibéricas y su relación y difusión cara al exterior, no solo de las dentro de la península ibérica, sino también fuera de la península ibérica. Fue organizado con apoyo de la Secretaría General de Política Lingüística en virtud de un convenio que el Consejo de Cultura asignó con ella. Lamento que, tengo que decir que el secretario general, que estará más tarde, pero que hoy ainda está de viaje por centro del País Vasco, por tanto, no podría estar aquí. Quien llevó peso de esta organización del seminario, por lo menos una parte de contidos, porque hay una parte, digamos, más institucional que me encargué algo más directamente, fue el profesor Enrique Monteagudo, que de larga experiencia permanencia en el Consejo de Cultura Galega, actualmente, além de ser profesor de Filología Galega, secretario de la Real Academia Galega, responsable también del seminario de sociolingüística de este Consejo, por lo menos hasta ahora y en el futuro de otra manera, pero también será. Por tanto, él es lo que os va a explicar de una forma un poco más pormenorizada los objetivos de este seminario, y luego ya daremos paso a los trabajos que, como ya están anunciados, pues consistirán en una conferencia o una exposición del profesor Víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes. Algo más diré después de esto. Tengo que también que decir que estaba previsto que estuviese en esta sesión inaugural Ana Paula Laboriño, la directora del Instituto Camões, pero que infelizmente esta semana pues colocaron yo una cimeira con los profesores de Cabo Verde y de otros países de lusofonía, que no pudo vir, pero virá mañana o vicepresidente de Camões, Mario Felipe, que nos acompañará mañana pasado, fará una intervención o venres a última hora, en la fase de clausura o final de este seminario internacional. O resto, doy la bienvenida a todos. Agradezco sobre todo a los ponentes que están y los que se van incorporando poco a poco a su presencia. Ya le doy la palabra. Ya tenemos el primero posponente, es decir, después de la ponencia inaugural. Bienvenido, profesor Alonso Nogueira. Como ven de Nueva York, ven en punto. Tenga palabra el profesor Enrique Monteagudo.
Muchas gracias, señor presidente del Consejo. Muy buenas tardes a todos, amigas y amigos. O señor director de Cervantes, que nos acompaña en esta presidencia de la mesa, señora directora de Chepare, señor director do Instituto Ramón Llull, amigos y amigas todos. Creo que ya conocen ustedes el programa que hemos intentado realizar en estos dos días y medio de trabajo. Solamente voy a expor muy brevemente cuáles fueron las líneas sobre las que intentamos diseñar este programa y los objetivos más o menos xerais de este seminario, y dar unos agradecimientos de rigor tan necesarios, especialmente en este caso, por la razón que luego explicaré. Estamos, a propuesta que se me fixo desde el Consejo de Cultura, fue organizar un seminario que analizase las condiciones de difusión de la lengua y la cultura galegas, teniendo en cuenta, bueno, pues a su inserción en el ámbito académico internacional, y particularmente por las mismas condiciones en que se produce esa inserción, teniendo en cuenta las culturas y las lenguas del marco peninsular, del marco ibérico, que en muchos lugares van de manco galego para atopar un espacio en los distintos centros, en los distintos ámbitos académicos. Esta propuesta, pues a unha collina con moito interese, porque, entre outras razóns, porque este seminario en parte é continuación do outro seminario do que algún dos presentes estivemos, moi poucos, pero eu estiven no mes de maio, finais de abril, primeiros de maio, en Nova York e en Wisconsin, en Milwaukee, onde se produciu un primeiro encontro de galeguistas norteamericanos e onde saíron algúns dos temas que me deron un pouco para a reflexión que vos propuxen aos que estades aquí. E a cuestión un pouco que se presentaba ali sobre a mesa e as modalidades de inserción dos estudos galegos no marco universitario norteamericano, pero moitas das reflexións que se presentaron ali son perfectamente valedeiras para un pensar a cuestión nun marco non estritamente norteamericano, sino nun marco internacional, que no noso caso é basicamente euroamericano. Son cuestións que teñen que ver, pois, por unha parte, coa emerxencia deste campo de estudos, que son, estamos chamando estudos galegos, que é un campo de estudos aínda magmático, aínda en formación. E como campo de estudos en formación presenta desafíos moi interesantes, que son desafíos de ruptura de fronteiras disciplinarias, de inserción en novos paradigmas, de absorción de novidades, en a que, por tanto, creemos que pode haber unha oportunidade para nun contexto en que precisamente os estudos humanísticos, os estudos de humanidades, están xustamente nunha situación similar, os estudos de humanidades e de ciencias sociais están nunha situación similar de quebra de paradigmas, de ruptura de fronteiras disciplinares, de busca de novas definicións de obxectos de estudo, de métodos de traballo, de obxectivos de reflexión. Parecíanos, por tanto, que por a propia experiencia que nos transmitía a xente que está intentando facer estudos galegos en distintos ámbitos no Reino Unido, en Alemania, en Latinoamérica ou Norteamérica, por falar así dos ámbitos máis que me acoden agora a mente, que xustamente se afrontan con este mesmo desafío. Como situar os estudos galegos nun contexto no que os propios estudos de humanidades están en unha mutación extraordinaria e se isto nos presenta moitos problemas, pois tamén pensamos que nos pode presentar algunhas oportunidades. Isto é un pouco un dos niveis de reflexión no que queríamos colocar este seminario. Unha parte moi importante desta rotura de fronteiras transdisciplinares tamén é unha rotura de fronteiras de fronteiras, diríamos, nacionais, é dicir, de fronteiras de culturas nacionais. Isto é moi evidente no caso dos estudos galegos, primeiro pola inseparabilidade dos estudos galegos no marco dos estudos hispánicos en xeral, e segundo e moi especialmente pola inseparabilidade dos estudos galegos no marco dos estudos luso-brasileiros, que por razóns evidentes temos que ir da man. E, por tanto, parecíanos logo que estábamos redefinindo un pouco, bueno, cal estudos galegos, que? Estudos hispánicos, estudos luso-brasileiros, aquí nunha negociación co señor presidente do Consello, dixemos, estudos ibéricos, porque certamente o vasco tamén ten un lugar, sin ser románico, nin ser luso-brasileiro, ten un lugar por moitísimas razóns, entre elas pola condición minorizada, como pola condición emerxente, como vostedes queiran decir, que compartimos ou que nos gustaría compartir os galegos con eles. Por tanto, bueno, buscamos un pouco, creemos que este era estudos galegos, estudos ibéricos, que podía ser, que podía ofrecer este marco de reflexión. Por tanto, aí temos dos niveis de reflexión para ter aquí. Algunhas das relatorios que se van presentar están moi especificamente pensados con esta perspectiva. Penso nomeadamente no caso do que nos vai presentar máis tarde o amigo profesor Alejandro Alonso Noriega, que logo presentarei con máis vagar, pero vai un pouco nesa liña, ou tamén no relatorio que nos vai presentar mañá o amigo tamén o profesor Thomas Harrington de Trinity College, que vai refacer o relatorio que xa presentou en Nova York, en Milwaukee, hai uns meses, e que creo que contén moitos elementos de reflexión interesantes. Os colegas vascos, si non o leron, pois convidos a ler, porque ten moitas referencias a cultura vasca e, obviamente, tamén a cultura catalá, e creo que reflexións de interese tamén para eles. Outro plano de reflexión que era inevitable, tendo en conta que aquí íamos chamar a responsables de centros de estudos galegos con esa denominación ou denominación de cátedras ou lectorados ou diversas, persoas, profesores, uns galegos, outras non galegas, que están pelexando, están esforzándose por colocar os estudos galegos no marco do seu propio centro de traballo, entón, como ian ser convidados necesarios para isto, tamén era outro plano que se nos presentaba, era o plano un pouco da historia e balance de resultados, de algunhas deses esforzos que poidan resultar, diríamos, de máis interese pola traxetoria que teñen ou ben polos resultados adquiridos. Poño por caso, se me esquezo de alguén, disculpademe, porque non pretendo ser exhaustivo, pero, por exemplo, como vexo a María Filipovich da Universidade de Cracovia, os esforzos que se teñen feito en Polonia, neste sentido, ou María García Liñeira na Universidade de Oxford, onde traballou moito tempo, ou o propio Xan, non? No Río. No Río de Xaneiro, sí. Había outra un pouco conectado con este, un terceiro plano, se queredes, que se achega un pouquiño máis ao propositivo, que era un plano pois, máis de, diríamos, de estudar aspectos de organización de toda esta tarefa de difusión dos estudos galegos fora, de propostas de mellora na articulación deses esforzos, que son uns esforzos que para unha comunidade como a nosa, un país relativamente pobre, pois son esforzos custosos, sin ninguna dúbida, e que, por tanto, pois, todos pedimos un resultado, unha eficacia, por tanto, temos que ver tamén, que considerar pois, que podemos, como podemos mellorar a organización, que propostas se poden facer nese sentido, pensando incluso máis no futuro, como é o caso que estivemos comentando hai pouco, do profesor Danilo Manera da Universidade de Milán, no que él non ten tanto unha experiencia de traballo feito, pero si, en cambio, ten unhas propostas ben interesantes de traballo de cara ao futuro, unha especie de rearticulación e repensamento de como se está ofrecendo o galego nos distintos marcos universitarios europeos e americanos. Isto é un pouco máis ou menos, dunha forma moi resumida, para tampouco cansarvos moito, son os tres planos onde eu creo que nos imos mover. Vos veríades, nos pedimos materiais de traballo con un pouco de antelación para que todos os puderades manexar. En algúns casos temos textos completos, en outros casos temos somente resumo. Si botastes un ollo a ese material, veredes que un pouco movémonos neses tres planos. Son tres planos ben distintos, e o que sería interesante sería que conseguísemos pois, avanzar un pouco nos tres, non? De unha maneira mutuamente enriquecedora, non? De un a outro deses planos. Teño que facer nos no desenvolvemento, como vedes, este vai ser un marco, en fin, maravilloso, parece-me a min, pola experiencia que temos, aparte de moi bonito e moi agradable, que é moi propicio para o diálogo e para o debate. A nosa idea con envío deses materiais será que, na medida do posible, virades anticipadamente os materiais e iso nos permitirá entrar nalgúnha especie de diálogo. Intentamos que nese contraste, pois, digamos, traer voces que representasen distintos paradigmas, non sei se dicir de ruptura, pero bueno, de transformación transdisciplinar, como dixen antes. Agora hai unha vasta cantidade de estudos post-nacionais, post-de xénero, post-modernos,
post-coloniais.
Bueno, agora estamos falando do post-trans, tamén está aparecendo o trans. Aí é onde tamén queríamos, bueno, que se oíran voces como a de Olga Castro, que agora mesmo non está aquí porque chegará de Inglaterra próximamente, que vai far de feminismo, ou Xan Lagares, que está traballando moito desde Brasil na reconfiguración, na redefinición dese espazo chamado lusofonía, e cal será o papel que pode ter o galego niso. E é moi interesante porque ele está un pouco no centro do debate ali no Brasil, e, bueno, por lo menos temos aí unha voz galega, ou no caso de Eva Guggenberger, cos seus estudos tan interesantes sobre migración, que para nós son unha cuestión de interese estratégico, sobre o que ela traballou primeiro, que foi os temas de hibridade, pero relacionados cos temas de inmigración, que son tamén tan actuais. En fin, queremos que a medida do posible houvese esta polifonía de enfoques, tamén, non só de lugares, sino tamén de enfoques. Esperamos que isto, en fin, que sexa o máis dialogado posible. Algúns desafíos técnicos sí que temos, porque temos varias intervencións por Skype, entón a ver si conseguimos que non sexan moi pesadas, moi un pouco difícil, pero no caso de Thomas Harrington e no caso de Gabriel Reidoval non había outra maneira de que interviñesen. Decíamos unha reflexión final. Seguramente moitos de vós veríades noticias estes días pasados sobre os datos alarmantes que saen sobre a evolución da situación do galego, algunhas do idioma, refírome, e algunhas voces, pues, incluso na prensa, e outras veces non na prensa, pero no privado, din, pues, se ten sentido, ou que sentido ten convocar expertos de fora a traer o director do Cervantes, o director do Lluch, a directora do Chepare, a que iba a vir a do Camões, ou a persoa que o sustitúa. Realmente entendo, diríamos, vivindo o galego a crise de futuro que parece que está vivindo. E realmente, pues, eu creo que sigue ainda aceptando que sí, que efectivamente estamos a afrontar unha crise de futuro para a lingua e para a cultura galega, para o país, de feito. Creo que ainda así, ou quizáis así, ainda ten máis sentido facer isto, porque aquí nos non vos estamos convocando para falar só do galego fora, sino que nos, creo que no fondo, o que estamos querendo é que nos contedes o que do galego fora, que tamén nos interesa pro galego dentro. É dicir, se nos temos agora un desafío por diante que eu creo que implica, de alguma maneira, resetear moitas cousas da nosa formulación dos problemas da lingua e da cultura cara ao futuro, estou absolutamente convencido, xa o estaba, pero despois destes encontros que viví en Norteamérica hai uns meses, me convenci moitísimo máis que non imos ser capaces de imaginar propostas de futuro e vías de avance sen a contribución das persoas que nos ven de fora. Que nos ven de fora, unha, porque son xente estranxeiros, diríamos, que teñen interese por Galicia, pero que son profesores intelectuais estranxeiros, e tamén por profesores e por intelectuais galegos que están desenvolvendo o seu traballo fora. E incluso, que é unha voz que hoxe non temos, pero que tamén teremos que ter, polos intelectuais, os profesores galegos que non traballan nos estudos galegos, sino en outros campos, pero que tiveron que buscar un camiño para a súa vida e para a súa carreira fora de Galicia, que son moitos e, lamentablemente, cada vez son máis. Esas voces teñen moito que decirnos e eu creo que ese é un diálogo entre os que estamos aquí enfrontando, bueno, o problema de aquí, os que estades fora, véndonos e confrontando outros problemas de fora. Ese é un diálogo que eu penso e espero do que podemos tirar moitas conclusións e moitos elementos de interese para o futuro. Eu non quero estender isto máis, teño que facer uns agradecementos que, ademais, fago con moitísimo prazer. En primeiro lugar, a todos os participantes que acudiron á chamada, que foi unha chamada con moi pouco tempo, por razóns que non podemos explicar, de razóns operativas que non podemos explicar. A resposta foi magnífica e o esforzo é moi de agradecer pola nosa parte. Moi especialmente as autoridades dos centros vasco, catalán, español, que tamén acudiron, neste caso, pola chamada do noso presidente do Consello, e precisamente a él tamén lle quero agradecer a confianza de encargarme este organización deste seminario e, bueno, traballar conmigo tamén na que isto se fixese posible, e naturalmente as outras persoas que acudides interesadas por esta convocatoria. Moitas gracias.